Hey, praise the Lord. Maayong buntag kanyong tanan. Praise the Lord. May kay wala mo mauwan eh. Nakasayo sa mong are. Kusog kayong uwan, no? Praise the Lord. So dito maglangay makaigsuunan, magpadayon ta sa ato ang gisugdan na pagtuon, nagsugod ta last Sunday, may tungod sa Book of Zechariah. Akong gishare kaninyo last Sunday ang introduction kung kinsay nagsuwat ni ining libro sa Zechariah o atong nailhan na ang Book of Zechariah ang nagsuwat si Zechariah. Usa siya ka Levite, usa siya ka prophet sa Ginoo. And ato sa gisgutan kung kinsa may iyahang gisuwatan ni ini. Atong gisgutan na ang iyahang gisuwatan maotong mga tao, mga katauhan sa Israel, mga piniling katauhan sa Diyos na gikan sa Babylon kay nahimo man silang binihag sud sa 70 katuig and kining 50,000 ka mga Hudiyo nangandoy na mubalik sa Jerusalem. Atong tuig 538 BC, namalik ni sila o ilang gitukod ang templo pagsugod sa 536 BC. So, morning mga tawhana ang giwalihan ni Zechariah. So, sa ilahang pagtukod sa templo atong 536 BC, wa sila kahuman tungod kay nakasugat sila mga oposisyon. And tungod sa opposition makaigsuonan, naundang ang trabaho nila o naundang kinisod sa 16 katuig. So, dugay sa kayong wa na nila trabaho eh. And karon kay naundang naman ang ilahang trabaho, ang ilahang ipangbuhat makaigsuonan, mauna nagyano na lang sila, naningkamot na lang silang mabuhi, nagtukod sa silang mga panimalay, negosyo, gunsa, hangtod na ang si propeta Haggai giwalihan sila o giingnan sila dito sa Haggai kapitulo 1 bersikulo 4, it is time for you yourself to dwell in your paneled houses while this house lies desolate. So giawag niya si kaya kamo nagsige mo tukod sa kugalingon pero ang templo sa Ginoo, wa ninyo atimana. So, nakumbiktaran sila o human nagwali si Haggai, nagsugod na po sila o tukod sa templo. So, nagtrabaho sila sa templo and ang pagsuwat ni Zechariah ni ini, duha kabuan, gikan sila nagsugod o trabaho sa templo. So, muni ang propesiya ni Haggai. Kay gitugot ni aron maghatag og pagdasig og paglaom. So mo ni karon dinhi ato ning pagasugdan og basa Haggai chapter 1 verse 1-6. So Haggai chapter 1 1-6 nagingon. Ubani ko ninyo ni pagbasa. Aw Haggai naman. Mayo gyay si Karaya day. Si Karaya chapter 1 verse 1-6. So, Zechariah 1, nagingon, in the eighth month, in the second year of Darius, the word of the Lord came to the prophet Zechariah, the son of Berechiah, son of Iddo, saying, the Lord was very angry with your fathers. Verse 3, therefore, say to them, thus declares the Lord of hosts, return to me, says the Lord of hosts, and I will return to you, says the Lord of hosts. Do not be like your fathers, to whom the former prophets cried out. Thus says the Lord of hosts, return from your evil ways and from your evil deeds. But they did not hear or pay attention to me, declares the Lord. Verse 5, your fathers where are they and the prophet, though they live forever? But my words and my statutes, which I commanded my servant the prophet, did they not overtake your fathers? So they repented and said, as the Lord of hosts purposed to deal with us for our ways, and did so as he dealt with us. Magamputa. Ginoo amo kang gipasalamatan ug amo kang gidayeg. Salamat Lord na bisan sa kakulian sa ulan na kusog, ikaw Lord nagtugot na makaabot mi dinhi and nagtuo mi Lord na naa kay mensahe alang kanamo. Naghangyo mi Lord sa panalangin na among madawat uban sa mga kaigsuonan Lord na wala dinhi na diin na aberiya sa uwan. Naghangyo lamang kami na panalangin ni gihapon sila. Pero labaw sa tanang kaming naadin ni Lord, tuguti na imong buuan gayod sa maong panalangin. Tuguti, Lord, na kining mga pulunga gamiton gayod ni mong instrumento alang kanamo. Ubusa, Amahan, naghangyo mi na ikaw magpanalangin gayod kanamo, dihugi kong imong alagad, gamita kong instrumento ni ining taknaa. Among ikauli ang tanang dungog himaya kanimo lamang. Nagampo kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise God. Now, atong niaging Domingo, ako mong gisaaran na ang atong pagatunan karon, ako ning gitagaan og uluhan, how can we experience God's blessing? Unsaon man nato na ma-experyensyahan nato ang panalangin sa Ginoo? Namangutan ako ninyo, gusto ba ninyo ma-experyensyahan ang blessing sa Ginoo? O mingon lang muna, ilaha lang na baday. Now, I believe each and every one of us gusto ta na maka-experyensya gyud ta sa blessing sa Ginoo. And muna makaigsuonan, gusto na ko ning sublion pagpahinumdom kaninyo na gisuwat ni Haggai, kining maong, ni Zechariah, kining maong libro makaigsuonan, kining iyang pagpropesiya ngadtos mga katawhan sa Diyos. Mga katawhan sa Diyos na diin naa sa proseso na ilang girebuild ang temple. So kining mga katawhan na gisgutan din ni dili ni mga katawhan sa Diyos na way gipangbuhat. Mga katawhan ni sa Diyos makaigsuonan na nangalagad sa Diyos and they are rebuilding the temple sa Ginoo. And sa pagsuwat ni Zechariah ni ini ang tumong og tuyo sa iyang mensahe makaigsuonan, mauna, gusto siya na matagamtama nila ang blessing sa Ginoo. Gusto siya na ma-experyensyahan nila ang blessing na iyaha sa Ginoo. And so, dini makaigsuonan, tungod kay ang iyang ipangsultian, dili man mga bag-ong mga tao, makatauhan man sa Diyos, ang iyang mensahe wa say kalainan. In other words, way bag-o. Ang mensahe sa Ginoo na giawag ni Zechariah, dili bag-o. Dili ka nang uraog, sa kagyo no, ang panalangin na gusto sa Ginoo. No. Ang giawag ni Zechariah makaigsuonan, gisubli lang yun niya ang karaang mga giwali sa Ginoo, mga karaang gustong giawag sa pulong sa Ginoo, ngadtos mga katawhan. And ang problema mang lang yun ni ini because kitang makatauhan, dali lang yun ta kaayo kay baw na tanin na prinsipyo and yet, sige lang tagkalimot o di na to mahimo. And so, unsa man day ang Yahweh, unsa man ang sikreto, unsa man ako na maka-experience ako sa panalangin sa Ginoo. Simple yun kaayo. Kay baw mo unsa? Ang atong gisgutan sa Zechariah maura ni, returning to the Lord is the key to experiencing His blessing. Ang pagbalik ngadto sa Ginoo, aron maka-experyensya ka sa panalangin sa Ginoo, aron imo matagamtaman ang blessing sa Ginoo, ang giawag ni Zechariah is return to God. Balik sa Ginoo. And morning giingon ni Charles Fingberg makaigsuonan ni siya, this call to return dare not be passed over lightly, for it is the basic and the fundamental plea of God throughout the Bible to all sinful men. Sumapa ni Charles Finger na ayaw ninyo ning ipagamay. Kanang pag-inguna, well, ang sikrito, balik na dahil sa Ginoo, brad. Amo ra dahil ay na. Ayaw ninyo na ipagamay. Kaya kung magbasa ka sa Biblia, according ni Charles Finger, magbasa ka sa Biblia makaigsuonan, it has always been the message of God to His people. Muadto ka sa mga Old Testament prophet, sa kang Isaiah, ang wali ni Isaiah, repent, return to the Lord. Muadto ka sa ni Jeremiah, repent. Muadto ka sa mga post-exilic o pre-exilic prophet, all na ilahang giwali, repent, repent. You want to have the blessing of God? Repent, return to the Lord. And when Jesus Christ, di anhina din eh, ang primerong nagwali, si John the Baptist, o sa siya, repent, for the kingdom of God is at hand. Si Jesus Christ nagwali, repent, return, balik. Maurag yun na. Nagtuota na, kasimple radean na, brad. Yes, ingon ana kasimple. And yet, nag-auhag ang Ginoo makaigsuonan. Return to God. You want the blessing of God? Return to God. Mo'nay auhag makaigsuonan. And by the way, ang Hebrew word sa return is turning. Mo'nay lang translation. Ang uban ni ana is repentance. Either turning to God, repentance, the same rin na sila sa return. Kaya ang tinuod makaigsuonan, we first come to God in repentance and in faith, but it is not a one-time event. Usan dili ni usa kabutang na, well, nakarepent naman ko, ni-return naman ko sa Ginoo, huma na. No. Tanawa makaigsuonan, kining repentance na angay na itong himuon is a continual process. Dili ni usa lang ka one thing, kundili kanunay ni. Nganong man, kay ang tinuod na Kristohanon is marked by continual repentance or continual returning to God. Kay di man nato masiguro karon na ata sa Ginoo. Bisag na ata sa Ginoo, usahay mo siwang mangita, di ba? Ni mo hiwi atong kinabuhi. Ikahiwi atong kinabuhi, syempre di man gyud naka-bless ang Ginoo nato. Once na mahiwi atong kinabuhi. So muna yung Ginoo, return by isa ta, aron ta i-bless sa Ginoo. Aron ta mag-experience sa mong panalangin. And so, Musa ning naitabo din eh. Si Zechariah, ang iyang gipang giwalihan din ni makaigsuonan, mautong mga tao na ni-return na dito sa Jerusalem. From Babylon, ni-return na sa Jerusalem, then niundang sila, niya karon ni-return na po sila, rebuild sa temple, and then, karon gig-awag na po sila sa ni Jeremiah, kinahanglan silang mo-repent. And so, ang question na gusto na kong tubagon karon is, why do we need to return to God? Karong kinahanglan man gyud na magbalik-balik tag at balik sa Ginoo, mo return sa Ginoo. And so, ang unang butang na gusto na kong itubag ni ini mauni, the reason why we need to return to God, it's because of His wrath against all sinners. Tungod ka na sa kapungot, kasuko sa Ginoo, diha sa tanang mga makasasala. Tanawagod ang verse 2, nag-ingon, the Lord was very angry with your fathers. Now, karong panahuna, kana mangumpulong kapungot sa Ginoo, or ang anger sa Ginoo, urag, makayin ka ba? Ngano man, ngano ka, no? Na ngano man ang anger man sa Ginoo ang giauhag ni Zechariah din, eh? Ngano man na ang kapungot man sa Ginoo mo iyang gihatag, aning mga katawhan na ang tumong og tuyo, di ba kinumdo mo? Ang tumong og tuyo, nganong giprophesy ni Zechariah, nganong giwalihan ang mga tao ni ini, ang tumong og tuyo, aron dasigon. Aron natagan og hope. Aron natagan og encouragement. And then karon, ang hope og encouragement na wali is, suko ang Ginoo sa sa. Your God is angry. Ano angry ang iyang gi ang gihatag ni Jeremiah is the wrath of God man. And by the way, ang expression biya aning verse 2 makaigsuonan sa Hebrew word, ingani ang paka-translate yun ani, ang tinuod na translation, ingani. Angry was Jehovah at your fathers. With great anger, he was angry. Magsumpay na ngayon ang angry, ambot pa sa muna, labihang sukuan na gyud sa Hinoo. Grabe gyud ang iyang kasuko sa mga makasasala. Grabe gyud siya kaayo kasuko. Sa may hope anang kasuko sa Ginoo. Pero muning mo makit-an makaigsuonan pag ingon niya angry na suko na gyud ni siya. And sometimes kung maghisgot ta sa wrath of God, kasuko sa Ginoo, kura di na to ma-describe na yun ana din kasuko sa Ginoo sa sahabran. Ing ana di kagrabi ang iyang kasuko sa sala. Ing ana di kagrabi ang iyahang pagtanaw sa sa na ato ang nabuhat. Ing ana. And sometimes, kitang makristuhanon rag nabaliwa na muna natong sa. Usahay kitang makristuhanon makaigsuonan, di na nato mahalagway ang kagrabis kasuko sa Ginoo sa sa kay ato manggi applyan na yun o dili ba brad na ang Diyos gugma man. Di ba God is love? Nga nga namang ang kasuko may ato ang ipadako. Urag, sa ato pa ang view nato na ang Ginoo na suko, nawa na na nato. Ang view nato na naay Ginoo makaigsuonan, suko kayo sa sa. Urag, napulihan na nato sa ang Ginoo gugma. Na iyang i-welcome ang tanan, okay lang, nakasaka, welcome dere. Dawaton kas Ginoo. Well, tinuod man na. Basta tinuod makaigsuonan, di ka madawat sa Ginoo. The reason nga nung gidawat kas Ginoo, tungod kay hugasan kas dugo ni Kristo. Pero maghisgot ka kapungot sa Ginoo, pungot yun kaayo ang Ginoo sa sala. Suko yun siya kaayo sa sala. Grabe yun siya kasuko makaigsuonan sa sala. And muna makaigsuonan usahay, di nata ka distinguish niya ni kay mugamit patas termino, God hates the sin but loves the sinner. Oh, nindot pa kaya ito ang termino, no? Ang Ginoo na higugma sa sala, o na nasuko sa sala, pero na higugmas makasasala. So di ba na tinuod, brad? God is love mong yun ba? Ang ingon nga ni Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, di ba? Gugma ang Ginoo. Yes, gugma ang Ginoo. So ayaw kalimot makaigsuonan, nasuko sa na Ginoo sa saha. Yes, tinuod na puno ang Ginoo gugma. Pero nung dumisad, puno po siya kasuko sa sala. And muna makaigsuonan kung atong gi-abuse ang God's love, niya muna lay, hurag muna lay, kamatuuran na ito ang nakita na God is love, and then ang may tabo makaigsuonan, or nagtanaw tag usa ka amahan na nag-indulge yung anak, na sige, gugmama, tagaan tanan mo na okay lang, higugma mang giyaponte ka anak, sige lang, bisag makunsa ka, okay lang, then nasayok ta. Kay dili ingon ana ang Ginoo makaigsuonan. Ang Bible gitawag sa siya consuming fire. Kasabot mo consuming fire? Iksuod pa lang ni mo na, huwag naa kay mga hugaw, sunog yung karitso. And mostly, nalagway sa Biblia. And muna makaigsuonan, God is full of love and mercy. And tinuod yun na, sa every sinner na mo repent. Once a sinner repents, muna'y makita ni mo ang kaluoy sa Ginoo. And sa iyahang holiness, kaya hangan di sad pwede ang Ginoo mupiyong lang sa ako muna siyang gigugma, okay lang, mulingoy lang siya ba? Okay lang na natong mga kitang mga tao, mulingoy lang sa ta, pero ang Ginoo di nakalingoy sa exoon. Suko gyud siya sa sala. And grabe gyud ang iyang kasuko sa sala. And so, sobraan gyud kasuko makaigsuonan. And that's the reason nganong naay doctrine of hell. Na'y pagtulunan may tungod og impyerno. Nang taong walay Kristos kinabuhi, kansang sala na siyang kinabuhi, itambod o ilabog o ipisohon dito sa impyerno. Nga naman na, mo mangyo na halagway makaigsuonan, kisoko mangyo ng Ginoo sa Di man gyud siya musugot na ang sa makaigsoonan, okihon lang na. And muna ang tanang tao makaigsoonan na kasa, na wa mapasay luwa, may luis dugo ni Kristo, itambog yun na sa impyerno. And muna makaigsoonan ang pangutana lagi, how is this message about God's anger a word of encouragement or hope? Ang tubag ni Dr. Anger Mauni, the warning of divine wrath is a prerequisite to the acceptance of divine grace. Nahimo ning encouragement according ni Dr. Anger. Nahimo ning hope sa usa ka tawo na kining kapungot sa Ginoo makaigsuonan. Na nahimo na Hinoo ning paglaom sa usa ka tawo, encouragement sa usa ka tawo. Aron iyang madawat kay mo man prerequisite aron madawat nimo ang gracious Ginoo. Ang tawo makaigsuonan dili makakita na ang Diyos na suko sa iyang sala. Ang tao na dili makakita, makaigsuonan, na labihang suko sa Ginoo siyang sa, di na siya makadawat sa gracious Ginoo. Kay magtuor man siyang makaya rinin ako, okay lang ng Ginoo, madara na ako, ako lang ng atik-atiko ng Ginoo, maluluyon man na siya, iyaragya pong kong maluwas. Pag makakita ka ng Ginoo, suko, yun og sa, igtanaw ni mo sa saha, makaigsuonan, magingong yun ka, patay, impyerno gyud ko. Wa gyud ko'y mahimo ani. Impyerno gyud ko. Di gyud na ko madani. Bisag kung saon ako atik-atik, impyerno gyud ko ni ini. Then, manginahanglan ka makaing ka Ginoo, tagain taong ko grasya. Luwasain taong ko. Ana pata makasampit. Sadyang nakakita na ka na ang Ginoo makaigsuonan, suko gyud ay kayo sa saha. And muna na, ang mga, nganiyo na ito pagsulti, ang mga tao makaigsuunan na nakabati sila, unsa ka peligro ang ilang kinabuhi tungod sa sala na ilahang nadawat, ilang nabuhat. Unya tungod kay natagamtaman nila ang grasya sa Ginoo. Muning mga tauhan na makaigsuunan na diin, nagsampit sa Ginoo, maingon, Lord, kaloy iin taon ni. O muning mga tauhan na, na diin, dako kayog utang kabubuton sa Ginoo tungod sa gibuhat sa Ginoo. And morning illustration ni Pastor Ray Wastedman, siya, ingon ani lang na, hura na nag-usa ka eroplano ba? Unya, sa eroplano, kitang tanan na nakay. Pagsakay na to sa eroplano, giingnan ta sa flight stewardess, kining, kung gusto mo ng inyuhang biyahe, komportable, o nindot, hayahay, hala, isulob ning parasyot. Gano'ng parasyot? Isulob daan. So, ang tanang tao dito, usara kabuk ang isulob? Yung isulob ang parasyot, kay gusto ko na hayahay akong, ako ang pagbiyahe, isulob siya. Paglingkod pa lang niya sa lingkuranan, sa muka ba niyo eh? Sa unong paglingko na naamay, nagbuglos yung buko-buko. Di siya komportable. Ilimuot pa, samok pa kayo. Labos na nang ikatawan siya sa mga kaubang pasahero. Siya naon sa mani, tamahan na nagsulosol o balog o parasyot. Nawa pa mga naon sa mani. So, inaani, ayun, komportable din. Ayun, komportable. So, iyang gi, hawas. Iyang ipadaplin. Nawa ang pagkuta na, kano sa man mahimong nindot ang parasyot niyang isulob? Kano sa man niya ma-appreciate ang kanindot sa parasyot? Sa dihang ni-announce ang pilot og niingon, na ibating balita, mga pasahero, ang duha na to kamakina sa aeroplano nangasunog. O ang flight stewardess karon magdag mga parasyot, hinaot kong kakuha mo. Ang mga pasahero naglumba daw panguha. Uy, ulo ako ni. Siya, mo rin ni gamit. And sometimes, ingana mo na ito ang pananaw. Di ba? Nagtuta na, oh, kaw gamit, yun na ni kasamo, kainin ako ang parasyot na naangkon. Dagang kay ko, kangayin ko, mga butang na dili ko komportable. But, sa dihang padong na muingo ng ang pilot, ala sige, lumba na tayo pangambak, kay makras na yun ta, makaingong yun ka, mau niya kong gikinahanglan. Makaingong yun ka, mau na kanindot. And igsuon mo sad na ang angay na itong mahibawaan. Kung makahibauta ng Ginoo na suko pag-ayo sa sa, itambog kas Ginoo sa impyerno, o tungod kay itambog kas Ginoo sa impyerno, pasalamat ka kana ay divine mercy na gihatag sa Ginoo nimo o karon nakadawat ka ni ana. Kanusa ba ang tao makaasampit? Lord, save me! O kanusa ba ang tao makaingon? What must I do to be saved? Kanusa man ang tao makasulti ana? Sinang nakatagamtam na siya, hello, lalumbos na ko, Lord, sa kabuhatan. Hibaw siya na, padung na siya mamatay. Anana niya natagamtaman na, na kinahanglan. Morning, giingon ni, ganangkos giingon ni Charles Spurgeon. Siya, he who has stood before his God, convicted and condemned with the rope about his neck, is the man to weep for joy when he is pardoned. To hate the evil which has been forgiven him, and to live to the honor of the Redeemer by whose blood he has been cleansed. Nakuha ninyo makaigsauna? Ang giingon ni Charles Spurgeon siya, unya na ka maka-appreciate ni ana. Kung naana ka, patyunun na ka, gamay na lang kayo, sinyas na lang, sige, ablihin na ng lungag na, mabitay na ka, niya karong giluwas kang kalit, kay gipasaylo kas hari, unya nakaka-appreciate o kaingon, grabiha di ay kanindot sa kaluwasan na ako ang nadawat. Kipa mo makaigsuunan, I don't know with you. Pero para na ako, kung magisgot ko sa kaluwasan, makaingon gigo kanunay, Lord, grabiha yun ni mo, na imo kong giluwas. Kipa mo nga nung nidawat ko ni Kristo makaigsuunan, the only reason nga nung nidawat ko ni Kristo, tungod kay nahadlog yung kong mamatay, kay kaybaw kong mamatay ko, impyerno yung ko. Kaybaw yung ko, anak. Bisag iunsa na kong timbang-timbang makaigsunan ko, impyerno yung ko, kay nakabuwag yung kong sala, batok sa Ginoo. I was high school at that time, fourth year high school. Hadlog yung kong mamatay. Na ipanahon kay palahubog mo sa kay kong dako, mahubog na lang ko, igulis bahay, makaigsunan. Maglingkod na ko, matog. Kay kuyawan kong makatog niya ko, bawang niya katog na ko, din ako kamata. So maglingkod lang ko, sige kung nung akong, ang katong tanan na ako ang nahibaw ang pag-ampo sa ako ang pagkakatoliko. Nag-eskwilang ko, katoliks ko, hala, mag-ampo-ampo ko dito, katong mga memorya dito, mag-rosaryo dito, kay hadlok niya kong mamatay. Nabisan na katong na-Christian ko, hadlok mo to pag sa dihang na nakashare na ko may tungod o gaspen ang akong mga sala na pasaylo sa Ginoo kaya nagpakamatay siya sa cross. Akong gidawat makaigsunan ko, muna akong gikinahanglan. Muna bisan karon mag-awit ang may tungod sa cross sa Ginoo. Mag-awit ang mga alawiton may tungod sa Ginoo. Na kaniato kaaway karon amigo na sa Ginoo. Muna mga butang na makaigsunan makaigugkag. Grabihang lamiag yun sa akong kaluwasan. Labihang nindutag yun ay sa kaluwasan na ako ang nadawat. Kinahibaw ko makaigsunan na atay Diyos na nasuko o sala. And the only way ng iyang kasuko makaigsunan pinaagirag yun sa dugo ni Kristo. And muna na dinhit muning butangan na kadihang masayod ka na suko, nang inahanglan ka, sao man ako maluwas ko? Muna giingon sa verse 3, makaigsaunan. Muna kanahanglan tang mupaduol sa Ginoo. Why? Because it will open the supply of God's personal grace. Muna mag-abli sa personal grasya sa Ginoo. Muna nagingon ng Ginoo, return to God. Ambot pasabot ni ana, returning from my sin. Kung nagbuwat kag sala, balik si Wang. Biyain ang sa repentance, muna paginusol. Kay tinuod ni Igsoon, it is impossible to cling to my sin and reach for God's salvation at the same time. Di na pwede nagsigikag gakos anang imong sa, niya, ka, luwas ako Lord, luwas ako Lord. Di na mada. Kagan imo ng buhian. And then mangayo ka og salvation na iyahasa sa Ginoo. And muna makaigsuunan, you have to let go of your sin. And muna akong giingon, dili ni just a one-time thing. Dili ni usa lang kahigayon na dawat ko, padungkog impyerno, kinanong sino, yes, kana usa na kahigayon. Na kaniadto padungkog impyerno, karon na ngayo ka, Lord, luwas ako, giluwas ka sa Ginoo. But as a Christian makaigsuunan, sa ato ang paglakaw sa kinabuhing Kristohanon. There are time mo siwang ta. There are time mo hiwi ta. Dahil panahon makaigsuunan na wak na ta sa eksaktong dalan. And God is still calling us, pag iyon niya, return to me. Balik nga rin ka na ko. Balik mo nga rin na ko. And muna makaigsuunan mo duol ta dito niya, mubalik ta sa Ginoo. And nga naman, kay ang ato ang fellowship sa Ginoo na wak na. Ang ato ang pagkaiusas Ginoo nasaag na. Udi na lami and igsuonsultian lang muna ko as a Christian without God's presence in our life, purting batia. Kung ang imong usa ka kakristohanon naa ka sa sala, nagtuo ka makaigsuonan, malipayon ka, udi madana. Muna di ka ka-experience sa blessing sa Ginoo. And that's why makaigsuonan kinahanglan kanunay tang mo-repent. Kung naay gi-reveal ang Ginoo na sala, repent, return to God. Munay awag sa Ginoo makaigsuonan. Kay returning to God is usa ka butang makaigsuonan na gusto atong makitaan mo nang gi-characterize sa usa ka tinuod na Kristohanon. Kay ang Bible nag-ingon, without God, without holiness, no one can see God. And ang holiness kay bawo man ta imposible maabot nato. Amen. The only thing na makakita ta sa Ginoo because ang kabalaan ni Kristo gibutang gari nato. Mao na na positionally balaan ta. Pero in our daily walk with God, there are times masaag ta. And mo na di na to wa na to ma-experience hi ang blessing sa Ginoo. And mo na makaigsuonan ang gusto sa Ginoo, sa balik nga rin na to. And so dini mo ni ang process na gusto makitaan ni nato nga rekan si Karaya. Kibaw ba mo makaigsuonan katulog gibalik-balik sa usa ka verse ni si Karaya, the Lord of hosts, the Lord of hosts, the Lord of hosts. Amot mo sabot ni ana, the sovereign authority of God. And muning usa ka butang na gusto na kong makitaan. Kay kanang pag-ingon na return to me the Lord of hosts. I ako mong giawag, balik mo nga rin ka na ako, balik mo nga rin ako, the Lord of hosts. Kiba mo, saan na ka-importante na pulong makaigsuonan? Grabe na ka-importante na pulong. Nga naman, nga nila ako na ito ni. Pila ka adlaw karon, muling kod naman sa Duterte sa Malacanang, di ba? So, ang atong presidente, di na si Noynoy, kundi si nga niya? Duterte. Rudy Duterte. Unya kay muling ko naman Rudy Duterte sa Malacanang, unya kay ikaw, nibutar mo kang Duterte, nibutar mo Duterte? Okay. So, kay kamo, nibutar mo mong Duterte, muag tumog Malacanang. Unya mo ingon dahil mo sa guard. Guard, masuod ko guard, kay muag to kong Duterte, si President Duterte. Siya, gano'ng muag to mang kanay? Ay siya, nibutar mo ko niya. Usa mo ko sa nibutar, usa ko sa 6 million ka mga tao nibutar. Gusto ko makikita niya. Ngutan ako niya, pasod lumus guard, dili. Labaw, dog ako yung muanto, akong butar. Sabot, di ko pasod lun. Kamu nga rin, kamu na mutar, yung mga kasod. Usa na kaming wang mutar. Labaw namin di kasod. Di kanus ama ka makasod, yung Malacanang. Kung gitagaan kag appointment o invitasyon ni Rudy Duterte. Kaya sa guwa pa ka mubutar, ikabot ni mo, suod ko dahi, ano man, oh, imbitar ko. Suod ka. Diba? Ang punto din ni si Karaya Maoni, gibalik-bayak, the Lord of hosts, the Lord of hosts, God is the most powerful host in the whole universe. And yet, pwede kang muadto niya because naa kay invitation. Kakuha mo ni ana? Giimbitar ka sa Ginoo. Makasood ka atubangan ngadto niya. Makaduol ka kay siya. Come to me. Return to me. Naa-invitasyon. Ang invitation makaigsuonan is a personal invitation of God. And muna iyang pangandoy matag-usa ka na to. That's why we need to return to God. Why? Kay naay personal invitation na iyang giawag ka na to. Balik mo, ngari ka na ko. Duol mo, ngari ka na ko. And bisan nga ni Ana, kisay naghimo sa first move, kita? Kay nanuktok ta dito sa Malacanang? Dili! Kisay naghimo first move, it was God Himself nagpadag invitation para nimo. Iyahan ang effort dili atuwa. Kasay, manghambog, mangutagod, kita ka na ko? Nakasood ko eh. No, nakasood na ka. Sakak, ningkamot man ko. Maimang ko na taon rin, ninguro niyo ko dito. Ang tinuon mo kay Gsoonan, nakasood ta because God invited us. And it was a personal invitation. And gani, wa mo ingon ang Ginoo makaigsuunan sa pag-invite niya nato in siya. Wa siya musulting mo ingon siya, oy, pag-inulsol mo sa inyong mga responsibilidad. Wa siya mo ingon, oy, balik mo dito sa inyong responsibilidad. Tarunga to ninyo. Wa mo ingon ang Ginoo makaigsuunan, oy, kinahanglan ninyong ligonon pagbalik. No, dili na mo iyahang awhag. In other words, wa na magdipindis ato ang kaugalingon. Tinuod na, unas tanan makaigsuunan, tinuod na. Na ang responsibility na to is to respond sa awhag sa Ginoo. Ato ng responsibility. Probisan ang atong responsibility nang inahanglan ta sa grasya sa Ginoo na ato ng mahimo. Di ba? Kasama rin nga ni God, unsaon man sa usa ka tawo nag-iimbitar ni Rudy Duterte na taga Mindanao, taga Sulo, nga usa lang kaordinaryong mag-uuma iyang giimbitar. Alimo, Sodres Malacanang, makadto siya dili. Ha? Makadto ba ning usa ka ordinaryong mag-uuma ngadto sa Malacanang na imbitasyon? Di nakadto eh, asa siya kwarta pamlite. Ug yung makaabot dito sa Manila, magdi siya masaag, siya ra usa. Pero kwaon siya helicopter dito. Kwat ang padadaan siya kwarta, tagaan siya og mga escort ni tultulan na sa Malacanang, eh, makatuod. Kita nga nigmunga itong Manila, di mo kita katuod, Malacanang? Usap ba ito, kasi ang wagyo kaila na kinahanglan sa tabang sa presidente. The same with us. Naana nato ang imbitasyon sa Ginoo. Aron nato nang mahimo, aron ta makatubang sa Ginoo, we still need the grace of God. Yes, ato nang response. Yes, ato nang kugulio. Yes, mga to ko. Pero nakinahanglan ta na sa grasya sa Ginoo na ato nang matuman. And so, dindi makaigsuunan mo na pangingon sa Ginoo din eh, return to me. What siya mayon? Return to keeping my laws. Return to your religious duties. Tanaw sa gisulti ni sa Ginoo, return to me. Muna'y iyahanggi sulti. Return to me. Balik nga ri kanako. In other words, it is a personal appeal. Personal kayo siyang alik mo diri. In other words, ang iyang giawhag is, unsa man, ang ato ang relasyon. And muna makaigsuunan, di na to pwedeng atong musuggesta na atong i-disobey ang God's standard of holiness and yet mo claim ta na nisunod man ko sa Ginoo. Maglisod ta ni Ana. I'm saying makaigsuunan na ang heart of repentance, ang tinuod, is returning to the personal God who loves us and relates to us in a personal way. Nanibalik ta sa Ginoo. Lord. Sometimes, ang ato mangunahona God's repentance, mubalik ta sa atong naandan ng mga relihosong binuhatan, mubalik ta aning mga butangan, no, ang giawag sa Ginoo, return to me in a personal way. Ang question mango din ni Maoni, kumusta man ka diha sa imong personal na pakigrelasyon sa Ginoo? Di ba ang question diha, kanahang lang gina'y kumubalik, Brad? Kimura ning pamaagiha madawat itong panalangin. Mura ning pamaagiha maka-experience ta sa nindot kaing blessing na iyaha sa Ginoo. And so, din ni makaigsuunan, gani makaingong kagrabiyas Ginoo, no? Ang awag sa Ginoo mo return tangan to niya. Grabe yun kay ka-personal. And the best illustration is the prodigal son. Tanawa ko the prodigal son, Ikson. Iyang giatong yung papa, ambil na akong mga katigayunan, papi. Ning atog lang lugar, giwaldas ang kwarta, gigson sa ito, ala, gibisyo pag-ayo. O karon, napurdoy na pag-ayo, wanay pag-asab, gigutom na pag-ayo, nikao na lang uban sa mga baboy. Nagunahuna na siya siyang unahuna, may pambalik ko sa kong papa na, nindot pa kayo dito, napay mga sulugoon. Mga, kung isya, ibalik na ako, muingo na lang ko ni papa, papa, sa iluwa ko pa, nakasa ako ni mo pa. Niya, okay ra ko pa, nahimuan na lang kung sulugoon ni mo, basta makakaon lang ko. Mura yun na yung unahuna. Mura yun na sa unahuna sa usakatao na prodigal. Wala na siya magununa na, may butang bakos, may posisyon, nga ni mo bagyo kong ibalik na ko. Isya, ha? Ibalik na ko, himuan lang kong sulugoon. Okay na. Basta makabalik lang ko sa aktuwa. Nibalik, tinuod siya makigsunan. Pagbalik niya, pakita pa lang isunahan sa papa. Sige, buwat sa papa. Naguna pagdagan. Gigakos ang anak. Gisuluban pa o sinina. Nag-order pa. Palitsan mo, palitsan mo. Kinibalik ang ako ang anak. Muna makigsunan pag-ingon sa Ginoo, return to me. Return to me. And I will show you. I will bless you. Muna ingon ang Ginoo, return to me. Pakitun mo na ako na ako mong i-bless. Gusto mong maka-experience siya, Ikson? Return to God. Mahog yun ay awhag sa Ginoo sa makasasala. Return to God. It is a personal relationship. And muna maka-Ikson, return to me. Makabalik ta nga na kaniya. And muna gingon, walay sala maka-disqualify ni mo in returning to God. Nasahay ato mong kung kawatan ba na di na siguro ko kabalik, brother, grabe na kayo kung nabuhat. No. Why maka-disqualify ni mo? Kumubalik ka sa Ginoo. Siya mismo ang nag-awag niya. Ang everything na mga sala, basta mo agi sa dugo ni Kristo, will be cleansed by the blood of the Lamb. Pwede yun kang makasunod. Why maka-disqualify? And so, muna makigsuunan, ato nang makita, we can have the mercy of God. Muna na kinahanglan mo return ta niya. Gusto ta makatagamtam sa blessing sa Ginoo? Gusto ta maablihan ang panalangin na to sa Ginoo? Then return to God. And God will open the floodgate of heaven. And iyat ang pakiton, muna ang blessing. If you learn to return to me. And then the third thing makikisunan why returning is nindot kayo. Because this is what we should learn from the history of God's people. Muna din sa chapter 1 verse 4 to 6, ipakita ni Prophet Zechariah ang upat ka mga gitawag na tog history sa God's people. Ang primero, isang kinangang tayo mag-return. Ang verse 4, because the warning about disobedience. Gipakita ni Zechariah makaigsuunan ang history lesson about disobedience. Nagmagtudlo ka nato na kinahanglan mo return ta sa Ginoo. Sa ganun man. According ni sa verse 4, verse 2 pa nga ni, 4, 5, and 6, makita na ka, your fathers. Pag-isgot na ng your fathers, ang butpasabot ni Zechariah, ang inyong mga katigulangan, ang inyong mga kaliwat ng katigulangan, inyong mga ancestors, especially katong responsible nga nung nahimo mong captive sa Babylon. Kaya nahimo man silang problema sa Babylon. Ang problema ni ining mga tawhana, paingon ni Zechariah, ang problema sa inyong mga fathers kaniadto, kay disobedient sila. Nausaon sa mong pamaagiha. Now, sa dugay ng panahon makaigsuunan, klaro kaayo gisulti sa Ginoo nila, nasuko lagi ko kung magsimba mo Dios. Giklaro yun na sa Ginoo, I hate that. Kung giwarningan pala sa Ginoo, gingnan, kung dili mo maginulsun, kung di mo maginulsun, ako mong himuong captive sa Babylon. Daghang kayong warning ang Ginoo. Karon kay wa magisla maginulsun, ipaabot na sa Ginoo ang silot. Karon kay naa naman ang problema, ni abot naman ang problema, ni sickness das Ginoo. Lord, ganun man ni Lord na mga pinili, manimuming katawan. Ilang giduol si Jeremiah. Jeremiah chapter 42, 43, siya Jeremiah. So, di ini pangayong ay mas ginugay, prophet mas Jeremiah, ay pagutan na ko nung Ginoo sa may gusto niya, may buhaton na mo. Kaya kung unsay gustong buhaton sa Ginoo, amo nang tumanon. So, sulti ni Jeremiah, unsay gustong ipabuhat sa Ginoo. So, Jeremiah, nag-ampo sa Ginoo, gisutian siya sa Ginoo, siya, Jeremiah, ingnan ni sila, Jeremiah, mo nang akong ipabuhat, mo nang gusto na kong himuon, mo nang ilang angayon buhaton. Kiba mo kaigsunan, unsay nasus-us, ilang mga katigulangan? Ilang gikasukas Jeremiah? Gani ilang gipaprisos Jeremiah, gibutang dito septic tank. Kisuma pa nila, wa ka magsultis pulong sa Ginoo. Imo-imo rana. Di mi gusto mo pataka lang ka. Diba mo nganong nasuko sila? Kay di sila gusto mutuman sa sugo sa Ginoo, pinaagi kang Jeremiah. Ang gusto nilang madunggan makaigsuunan katong mga butang na pugitik silang mga dunggan. Katong mga butang makaigsuunan na musulti nila, sige lang, pinanggakas Ginoo, may ka, mo'to'y gusto nilang tumanon. Pero ang gustong ipatuman sa Ginoo, di sila ganahan. Ang pangutana na ako maone, kung atong ikumpara atong kaugalingon nila, huwag ba tayo kalainan? Ganahan rabatas mga pulong na makauyon ta? Nahurag nindot tayo. Nindot kayo pulong sa Ginoo, brad. Nindot kayo. Wow. Pero badlungo na ngayon sa Ginoo, umuingo na Ginoo, biyai na, pasag di na, way ayaw ng Ginoo. Di na sa Ginoo, di na mo, di na taganahan maminaw. Kaya nga itong gustong paminawon kanang ato orang gustong tumanon. Which is, we are disobedient. And muna, giingon din ni ingon ng pulong sa Ginoo, makaigsunan, giingnan sila ni Jeremiah, siya, katunin ninyo ang binuhatan sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga grandparents. Katunin ninyo. Kaya ang ilang pagka-disobedience. Unya, ang punto ni J. Caraya siya, kamong mga anak, nanundog, narubamos inyong mga ginikanan, ang inyong mga lulo. And sa tinuod lang makaigsunan, tinuod mang yun na. Kitang mga ginikanan, ang atong sala, musa na ganahan sundon sa tuang mga anak. Inumdum ko sa kapastor, pastor Matosip, sa purti niyang guula, kaya nagsakay siya sa kinan, unya hapit siya mabangga, nakabreak siya. Paghapit niya mabangga, makisun ka na ni cross siya siya nagyanap, nagsulti siya mga dili, mao. Ano ba? Pila ka simana, muna siya nahitabo, nakabreak siya. Mugam ka na ni cross. Ang nagsulti dili, mao, ang iyan ng mga anak. Dili na siya. Nanundog ng anak. Nasahay kita mga ginikanan o atake ba o ng atang mga anak nakasunod na di ay sa tuang mga kasaypanan. And I hope makalearn ta ni Ana nang sa tuang mga ginikanan ato na di ay gibuhat sa. And mo na hindi nga Jeremiah siya, ayaw mo pagsundog yung Ana. Kung disobedient sila, be obedient to the Lord. And then ang lesson may tungod sa gitawag na to og warning about delay, verse 5. Kaya naingon din eh, is that spirit mo naging din sa verse 5 makaigsoonan, giingnan sila sa Ginoo, dili ba ang inyong mga ginikanan na ngamatay, ang mga papa na ngamatay, na absent sila sa pulong sa Ginoo? Now, sometimes, ang warning makaigsoonan, kining mga tao sa, ang kining mga ancestors sa mga giswatan ni Sikaraya, muning mga tao nga, hilig maglangay-langay. Muning mga tao makaigsunan na kung si Sugos Ginoo, gilangay-langay. Ah, yan na lang. Sige lang. Pag hinuso na, yan na lang ako ni Himuon. Na gusto lang ako nang ipaabotin niya. Ang verse 5, makaigsunan, muning i-point sa verse 5. Spiritual opportunity does not last forever. Kining oportunidad na spirituality makaigsunan, dili ni mo last forever. Nay panahon mawa na ni. Their fathers had died. The prophets also had died. Yan sa may sunod. Kung ato nang iges, kita sad, musunod o kamatay. In other words, makaigsuunan, dali kay ta mag-procrastinate, maglangay-langay sa spiritual na mga butang. Giawag ta, kinanglang yung kubrad na may ta na madasig kong mutubo sa mga kulong sa Ginoo, maglangay-langay ta. At ang langay-langay yun yung mga butanga. And sometimes, muna na, og na ipadil ang Ginoo na sa, unya na lang na ako ni Brad, or, di pa panahon i-deal ni, unya na lang siguro masitul na tanan, o sana ako ni i-deal. Or mo yung kaya nga sa ako na, ako saning tarungo ni mga butanga, humaan ko magtrabaho, kini mga issue, unya na lang ni, isang peligro kay na maglangay-langay sa spiritual ng mga butang. Kiba mo nga no? Kaya tingali niyag maapsan ka sa imong panahon. And it will be fatal. And mo na makaigsunan kung naanay tag sa imong kasing-kasing niya, nag-ingon ng Ginoo, return to me. Ayaw yun na ingna, unya na lang. Pag ingon, return to me, ayaw na yun naglangaya. Kaya we don't know yun makaigsunan kung sa pay mahitabo na to. Gani ang Bible, lagi yung, behold, now is the day of salvation. Karoon na. And sometimes, hilig kita ang mga langay-langay. Ikatulo, makaigsuuna na warning is divine discipline. Munang verse 6. Atong makita, giingnan sa Ginoo, okay, kung di mo mag-repent, ang yung mga forefathers mo mag-repent. And gani, I believe, ang verse 6, ang gi-refer ni Zechariah ni ini, katong mga ginikana na nahimong captive dito sa Babylon, na diin na destroyed ang temple, sa diyang naguba ang temple, and so, diniin siya, dili ba, na tanawag yung mga ginikanan, naapsan. And tungod kay naapsan sila, na-vindicate ang Ginoo. Ang sayop na ilang gipangbuwat sa Ginoo, na-vindicate sila, kay ang pulong sa Ginoo, matinudanon. Ang tinuod ang pulong sa Ginoo. Muna ang verse 5 of 6, makaigsunan ngayon, although your fathers died, and even God's prophet died, but His word is still with you and it is always true. Monang bot pasabot sa verse 5 o 6. Sa tuwa pa, ingon ng pulong sa Ginoo, ayaw tuguti na ang pulong sa Ginoo maka-overtake ni mo. Tingaling mo, vertikan na ta sa ito ang paglangay-langay. Sa itong mga disobedient, niya mo, vertikan na ta. Kung ma-vertikan ta, then judgment will come for us. Ang Bible, makaigsuunan, nag-ingon, makaigsuunan, na kung ma-overtikan na ta, muna yun, ang word overtake is relentless pursuing or hunting down. Ang Deuteronomy 19:6 na yun, be sure your sin will find you out. Numbers 32 verse 23. And hinumdumi, God always win. Muna pag-ingos, Ginoo, return to me, biyain na na dong, biyain na na dahi. Kay tingali niya maapsan kas Ginoo. Instead ng blessing, divine course ang imuhang madawa. Why? Because the word of God warns us. Mosay gingon sa Galatians chapter 6 verse 7 to 8, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. So kung unsay imong gitanom karon, anihon yun na nimo. Mog yun na imuhang matagamtaman. And so, muna makaigsuunan ang history sa mga katawhan sa Ginoo, ang dealing sa Ginoo sa mga katawhan, magtudlo ni kanato that we should return to God. Ako lang yung tapuson pag-ingon sa 1 Peter. All flesh is like grass, and all its glory like the flower of the grass. The grass withers, and the flower falls off. But the word of the Lord endures forever. And this is the word which was preached to you. Ngano maghatag ni kadasig? Because it will bring us to God. It give us warning. And din ni makigsunan, gipakita lamang sa Ginoo. And He invites us, return to Him. Ngano? Dili aron i-judge ka. Ang invitation ni awag sino, return to me. Dili aron pag-condemn ni mo. Kundili aron paghatag o blessing ni mo. Di man ka-bless ang Ginoo unless you will return to Him. And that's why the key of experiencing the blessing of God is returning to
to God.
And I hope ato nang ibutang sa itong kasing-kasing. Kung makasinati, tagkinabuhi, makaigsuunan, nahurag, wa na may blessing sa Ginoo. Remember, ang word sa Ginoo, return to Him. Amen? Ato yung nakatungawala. Lord, amo kang gipasalamatan. We are just so thankful and grateful, Lord God, for the message you've given to us. Salamat nining mga pulunga. Tuguti, Lord God, na magministeryo ka kanamo niini. Lord, we pray, use this message to convict us. Help us, Lord, through the power of the Holy Spirit na kanunay namo ning mahinungduman. Father, salamat. May this be truly a blessing to us because when we return to you, we can experience the fullness of the blessing you have for us. Thank you for everything, Lord. We just love to commit this time into your hand. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Ano pagpaka na ginoigson? Mayong odto kanyang tanan. Ako na ibalik sa itong worship leader.